kulan wacan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah Kenya iyo Sweden oo sheegay in ay si weyn uga wada shaqeynayaan la tacaalida isbeddelka ku yimaada cimilada. Waxaa sidoo kale maqli doontaan shacabka ku nool Gurceel oo soo dhaweeyay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Galmudug. Caalamkana waxaad maqli doontaan madaxweynaha Ukraine oo sheegaya in xaalad aad u daran ay ka jirto magaalada Severodonetsk ee dalkaasi. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax Jimco ah 3da bisha 6aad ee Juun sanadka 2022 kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkadiin soo saaray soo kalena idinla socodsiinaya Yuusuf Bakatay oo farsameynaya. Waad ku mahadsantiin inaad na dhageysanaysaan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha waddanka Sweden Magdalena Andersson. Shirka laba geesoodka ah ay mas-uuliyiintana diiradda ku saareen sida ay dowladahooda uga wada shaqeyn karaan wax ka qabashada isbeddelka ku yimaada cimilada. Waxay hoosta ka xariiqeen inay wadamada uu dhaqaalahoodu soo kobcayo laga doonayo inay arrintan iska kaashadaan. Kenyatta iyo Magdalena ayaa ku heshiiyey adeegsiga dadaal loo dhan yahay oo lagu xalinaya wasaqeynta hawada. Hogaamiyaha Kenya ayaa sheegay in saameynta ugu weyn ee aan wanaagsanayn ee isbeddelka cimilada ay soo gaarto wadamada dhaqaale ahaan kobcaya. Wuxuu tusaale u soo qaatay abaar uu sheegay in muddo 4 sano oo xiriir ah ay ka jirtaa dalkani Kenya. Mr. Kenyatta ayaa carabka ku adkeeyey in hadda la joogo xilligii wax laga qaban lahaa dhibaatadan ka hor inta aynan faraha ka bixin sida uu hadalku dhigay. Waxaa soo idlaaday muddadii bil ahayd ee uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC uu qabtay Kenyaanka doonaya inay xaqiijiyaan macluumaadkooda ay isku diiwaangeliyeen. Shalay ahayd markii IEBC ay sheegtay in Kenyaanka ay haystaan qamiis oo shalay ku beegnayd oo ah maalinka kama dambeyska ah si ay u xaqiijiyaan xogahooda uu guddigu ka hayo. Waxaa Kenyaanka laga doonayaa inay iska hubiyaan waxa ka mid ah macluumaadkooda sida nambarka aqoonsiga qaran ama waxa loo yaqaano kibandhaha, magacyada qofka in si rasmi ah loo diiwaangeliyey, sidoo kale goobta uu ku codayn karo marka la gaaro 9ka bisha 8aad ee sanadkan. Dadweynaha ayaa tan iyo 4 May ee sanadkan haystay fursad ay arrimahan ku xaqiijin karaan iyagoo tegaya goobaha laiska diiwaangeliya ee guddigu uu ku leeyahay deegaan baarlamaaneedyada kala duwan ee dalka, ama in nambarka kibandhahooda ama aqoonsigooda qaran ama qofka haddii uu isku diiwaangeliya baasaboor in nambarkaasi uu fariin gaaban ahaan ugu diro nambarka ah 7 eber 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 ama si kale haddii aan u dhigo 7,000. 14-kii bishii May ee sanadkan ay ahayd markii guddoomiyaha guddiga IEBC Wafula Chebukati uu sheegay in keliya 506,900 oo codbixiyaal ay xaqiijiyeen macluumaadkooda. Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka Wafula Chebukati ayaa weli ku adkeysanaya in uunan jirin qorsho lagu faragelinayo macluumaadka u diiwaangashan ee Kenyaanka. Hadalka Chebukati ayaa ku soo beegmaya kadib markii madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto uu sheegay in codbixiyaal gaara ilaa iyo 1 milyan in macluumaadkooda la waayay, taasi oo uu dafiray Chebukati.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imankana Soomaaliya, qaar ka mid ah dadweynaha ku nool degmada Gurceel ayaa soo dhaweeyay safar uu shalay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. Waxay sheegeen in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay la shaqeeyaan Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaanka Soomaaliya loo doortay 15-kii May ee sanadkan. Dadweynaha Gurceel oo madaxweynaha uga mahadceliyey socdaalka uu ku marayo gobollada Soomaaliya ayaa ka codsaday inuu bulshada si daacadnimo ay ku dheehan tahay ugu adeego isagoo ka dhawaynaya halqabsigiisii ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah.
Waxaan aniga qabaa inay u tahay barnaamij aad u diiran ay tahay soo dhaweynta ama imaashaha madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa laga sugayaa fiifaalo fiican oo dowladnimo وانا نن انا صحاده سياسه كو عثمان دلك كسو نقد مدحوينه واخ بدن سو شقي سداس اوغينا لوغا برتي نن اد ددك تبرتي ري قوه تاكت درمه اوغو جلعسن حدنا حريريه وانا اركيني مركو كدغيي كوفو غلبيد مغالمه مدحديده بيدبو اسغو او تغي كامكا بركعياش iyo sida dadka danta yar isla markaana ay tagen hay'adaha gargaarka ayagoo ka duulaya warki madaxweynaha haqiiqatan waxa laga rabaa adey qofku hadow mas'uuliyad qaado inaan lagu hoos dhimin mas'uuliyadiisa deer reegal mudugnay waa dad lagu garanayo dawlad jacaylka oo aad dawladu jacal hadana u bisil dawladnimada waxay doonayaan inay soo dhaweeyaan madaxweynaha kana shaqeeyaan madax in oo dalka wax u qabto maamul goboleedana ay isu soo dhawaadaan ayaan qabaa inay sax tahay wana laga sugayaa madaxweynaha
raanti waa soo dhaweeyayna madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud booqashada uu soo booqday gobolada dhexe gaar ahaan Galmudug State caasimadda Dhuusamareed waa soo dhaweeyayna waan ku faraxsanahay inuu gaaro dhamaan maamul goboleedada caasimadooda waa soo dhaweeyayna insha Allah ta'ala waxaan leenahay la la shaqeyn madaxweynaha shaqo fiican ayuu wadaa afartii sano hore iyo afartan sano ee asagoo xilka uu qabtana waxaan maleynaa insha Allah ta'ala isbeddel badan uu keeni doono sababtoo ah afartan sano oo asagoo xilka hadda uu loo magacaabo ama loo dhiibtaba anoo umada saddexada ugu adeegayaan insha Allah ta'ala gurteena insha Allah ta'ala
aad aan u faraxsanahay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawaa ayaan leeyahay ku soo dhawaa Galmudug ku soo dhawaa caasimada ku soo dhawaa meel laga jecelyahay aad ayaan u faraxsanahay madaxweynaha dalka inoo inta soo maro rajaynaya gobolada kale inta uu soo tagin inoo mari doono laakiin madaxweynaha waxa leeyahay gobolka iska tagin laakiin shaqo ayaa laga rabaa dalka Soomaaliya oraxda waxay ahayd Soomaaliye heshiisa dunida heshiis la waxaan ka rabaa hadalkaas ayaad nagu soo jiidatay qalbigeena inaad wax nagu qaban doonto anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed qaasatay Gurayl
madaxweyne kasta markay la doorto waxa wuxuu sameeyaa kormeerro marka madaxweynuhu inuu soo gaarana ka qaasatan Galgaduud inuu soo gaaro oo ku maasan yahay haddii uu maaratay doonayo inuu yimaado soo dhawey doona waxa waay marka madaxweynaha waxaan leenahay mid dalka wuxuu qabta dadkana wax tar noqo
waa tahay dareenka shacabka Gurceel hadii aan intaasi uga gudbo waxa lagu soo warramayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay shaqada ka joojisay gudoomiyaha degmada Afgooya Abubakar Maxamed Cumar kadib markii lagu eedeeyay amar diido iyo ku takriifo awadeed qoraal kasoo baxay xafiiska wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed maxaad Maxamed Ciise madaxweynaha Koonfur Galbeed aan iraaday madaxweynaha Koonfur Galbeed xubnaha kale ee wasaaradda iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose in sababta shaqada looga joojiyay ay tahay waa gudoomiyaha Afgooye kadib markii uu soo saaray magacaabid sharci darro ah kuna dhaqmay ku tagreefal awadeed iyo inuu iska horkeenay maamulka kala duwan ee halkaasi ka shaqeeya xubnihiisa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa dhankiisa xubnaha kale ee maamulka amray in ay shaqadooda gutaan bulshadana ay u adeegaan gudoomiyaha ama gudoomiyihii degmada Afgooye ee shaqo joojinta lagu sameeyay ayaa dhawaan maamul cusub u magacaabay shalayna xilalka u kala wareejiyay maamulkii deegaanka Jasiira taas oo ay ka soo horjeesteen madaxda Koonfur Galbeed dhankaasi Soomaaliland hadii aan eegno golaha wasiirada maamulka Soomaaliland ayaa sheekal fadhiga 92 kaasoo uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa shirka warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wuxuu ugu horeyn faahfaahinka bixiyay sicir bararka ka jira maamulkaasi iyo guud ahaan caalamka
daraasaddii u dambeysay ee la sameeyay bishii Abril ay sameysay wasaaradda qorsheynta waxaa ku cad in sicir bararku uu ahaa markaas isagoo sanadla ah marka la isku wada duro asxaarta oo dhan 6.9% sanadle haddii cuntada goonin loo qaado wuxuu ahaa 7.3% sanadle ayuu ahaa tamarta marka goonin loo qaado yana waxa 10.5% yahay waxaan hadii la sii fasiro nambaradaas oo loo qaado hal loo qaado kadbadii sunkorta ahayd 13 ka ahayd dollar imka waxa maraysa 17 sidoo kale daqiiqdii ahayd 12 ka imka waxa maraysa 17 shan litir saliid ee 9 ka ahaa hadda wuxuu maraya 14 asaartuna de inta way isbedelaysaa xitaa inta ay maanta joogto birta wax laga yaabo inay iska bedesho kartoonka baastada ee $9 ahaa maanta waa $12 wey madaxweyne sicir bararkaas aan soo dulmaray mid inaka inoo gaara maaha waa mid caalami ah oo dunida oo dhan ka taagan hadii aan soo qaato Mareykanka bishii April sicirku sicir bararku wuxuu ahaa 8.3 boqolkiiba 40 sano waa markii ugu sareeyay sicir bararka Mareykanka inkastoo kale Ingiriiska wuxuu ahaa 9% isaga laftigeeda waa markii ugu sareeyay laga soo bilaabo 1982 isla waa 40 sano qiyaastii waddanka Kenya iyo Noordow oo isagu cuntadiisa soo saarta oo runtii aan mata astura maxay sicir bararka wuxuu bishii April ahaa 6.5 buu ahaa madaxweyne warbixin World Bank uu soo saaray oo ku saabsan asaarta caalamka isbedelaysa wuxuu yiri 2 bilood ee March iyo April ee sanadkan marka loo eego sicirku wuxuu ahaa 2 bilood ka horreeyay January iyo February sicirku guud ahaan wuxuu kordhay 15% dunida cuntada marka loo eego sicirkeeda guud ahaan muddadii 2 sanadood ee u dambeeyay wuxuu cuntadu ay kordhay ama sicirka cuntadu wuxuu kordhay 98% dunida sanadkan ku jiro waxaa la filayaa guud ahaan sicirka cuntadu inuu kordho 15%
sidoo kale wasiirka ayaa sharaxay sababaha keenay sicir bararka saameeyay nolosha dadweynaha
madaxweyne hadaan u gudbo qodobka maxaa keenay amba keenaba sicir bararka sicir bararku waa sicir isbedelay oo wax kale maaha oo kor u kacay sicir oo dhan waxa gooya helitaanka iyo baahida amba supply iyo demand kaasun ba gooyin runtii marka suuqu uu xor yahay marka waxyaabaha bedela waxaan yaabana waa waxyaabaha dibadda ka yimaada waxyaabaha wax dalka ka yimaada oo sababtu waxay timaadaa dalka sicir bararkeenu inta badan wuxuu ka yimid dibadda waxaanu ka bilaabmay saf markii COVID-19 ayuu ka bilaabmay markii uu dhacay oo bando lagu soo rogay meelii wax laga soo saari jiray oo dhan amba meelii wax la marin jiray oo dhan isla markaa markii COVID-ku uu soo dhadhawaaday uu gabaabsi u noqday ee warshadihii dib loo furay ee ganacsigii dib loo furay waxa kor u qaadmay baahida loo qabo shidaalka shidaalkii baa markaa booday waxaasna runtii saameyn weyn ku leh dagaalada dagaalka ka socda Ukraine iyo Russia saameyn weyn buu ku yeeshay sicir bararka khaasatan cuntada madaxweyne labada dal waxay soo saaraan 82% qamadiga laga iibiyo caalamka marka hadii labadiiba saameyn buu ku yeeshay cuntadii guudna sabab ay ku yeeshay saameyn buu ku yeeshay
waa tahay dhanka caalamka hadii aan eego madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay haystaan 120% ee dhulka waddankiisa waxa uu hoosta ka xariiqay in xaaladda ugu daran ay ka taagan tahay magaalada loo yaqaan Severodonetsk iyo deegaanada u dhow Zelensky ayaa tilmaamay inay jiraan magaalooyin badan oo ka tirsan Ukraine oo Ruushku weerar culus ku hayo wuxuu intaasi ku daray in tan iyo markii duulaanka military uu halkaasi ka bilowday 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan saameynta marba kasii dambeysa in ay sii kordhaysa arrimahan ayuuna sheegay xilli waxa lay xilli dambe khudbadda uu jeediyey wuxuu ku soo kordhiyay dib u eeg kala socon doontaan